My message in the last general conference focused upon the gospel principle.
So God's pagtuod sa pagampo. Karon gusto ko mag-isgot og tulo ka baruganan makatabang sa atong pagampo sa mahinuda. Kung labaw ka mahalganong ug ako magampo alang sa panabang sa Espiritu Santo kanako ug kaninyo. Baruganan numero 1. Ang pagampo mahimong labaw ka mahalganong samtang kita magkitabang sa Ginoo sa tanang mga binuhatan. Sa iyon ang pagkasulti, ang pagampo mao'y pagkisulti sa langitong amahan gikan sa iyang anak ng malalaki babae sa yuta. Sa ato dayong pagkasayod sa atong kinorelasyon sa Dios, diya sa atong pagampo mahimong natural o kinaihong bahin. Tagisugo sa pagampo kanoy sa amahan.
We are commanded to pray always to the Father in the name of the Son. We are promised that if we pray sincerely for that which is right and good, and in accordance with God's will,
we can be blessed. Kita mapanalanginan,
mapatalanginan, mapanaliptan, og matudluan.
Revelation.
Ang pagpadayag mao ang pagkasulti gikan sa langitong amahan ngadto sa iyang mga anak sa yuta. Samtang kita mangayo diha sa hugot kapag tuo, kita makadawat og pagpadayag. Kahibalo ug dugang nga pagpahibalo ug masayod sa mga misteryo ug malinawon nga mga butang nga nagdala og hingpit nga kalipay ug kinabuhingdayon.
Pagpadayag sa mahanig.
Ang mga misteryo mao katong mga butang nga mahimo lamang nga mahibaluan ug masabtan pinagasagom sa Espiritu Santo.
Ang pagpadayag sa mahanug sa anak gihatag pinagi sa katulong membro sa Dios sa kapanguluhan, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang saksi ug mensahero sa amahan ug sa anak. Ang sundan ang gigamit sa Dios pagdalang sa yuta ang makatabang o pagtulunan ang pagtabang kanato nga makasabuton sa paghimo sa pagampo nga mahulugan. Sa ikatulong kapitulo sa basahon ni Moses, ato nakatunan nga ang tanang butang kilalang espirituhanong paagi sa wala pa sila natural sa nani sa yuta. O karon tanawa ako mo ingon nga naka ninyo nga kini mao ang kaliwatan sa langit ug yuta. Sa diya sila gilalang, sa adlaw ako, ang Ginoong Diyos, mihimo sa langit ug sa yuta. Umatagtanong sa uma sa wala pa kini sa yuta, o sa matagtanong sa uma sa wala pa kini mo to. Kaya ko, ang Diyos, nilalang sa tanang mga butang, din ako namulong sa Espiritu ng paagi sa wala pa sila mahimos, nga kinayon diha sa ibabaw sa yuta. Ato na ito nang gikan niini nga bisikulo nga ang espirituhan ng paglalang nagurar sa temporal nga paglalang. Sa sama nga paagi, ang makahuluganong pagampo mabuntag mao ang importanteng elemento sa personal na pagkasipuro ng pagngandam sa matag-adlaw. Sa mga ang temporal nga paglalang gidugtong sa pagpadayon sa espirituhan ng paglalang, tingono sa mga makahulugan ng bunta o gabi sa pagampo, gidugtong ug mao ang pagpadayon sa matag-usa. Huna-huna kini nga ehemplo. Tingali adunay mga butang sa atong kinaiya, sa atong pamatasan o kalabot sa atong espirituhan ng pagtubo sa atong panginahanglan sa pagitambag uban sa langitong amahan diya sa pagampo. Human sa papakita o tukma nga pasalamat sa panalangin nga nadawat, kita nangamuyo sa pagpasabot, panudlo, o panabang sa pagbuhat sa buntag dili na tumabuhat nga magbinugtong sa atong kaugaling kusog. Sama panalit, samtang kita nagampo, kita tingali. Maguno na sa usa okasyon sa dimagsulti sa bangis, dili tukmang pagikinsang atong gimahal kayo. Pagmatngon na kita nasayod og labaw pagkamayo kay pagbuhat niini nga paagi, apan kanoy nga kita wala magbuhat sa mala sa atong nahibalon. Pagpakita o pagpasol sa atong kahuyang o sa wala pagbiya sa atong kinahiyan hong pagkatao nga labaw kamay tingnan. Siguruha ang pagsunod sa atong kinabuhi sama sa manluluwas sa mas hingpit nga pagi. Pangamuyo sa mas mahinungdanong kalikon sa pagbuhat o sa paghimo sa labaw pagkamayo. Ang ingong pagampo mawang yawi sa espirituhan ng pagpangandam alang sa atong panahon. Atol sa gibuhaton ni Anang Adlaw, Nagampo kita sulod sa atong kasing-kasing alang sa mapadayunong panabang o pagiya, gani sa gisugyot ni Alma. Himo ang antanan ni mong hunahuna iponting at sa Ginoo. Atong namatmunan, matuling partikular nga adlaw, nga dunay okasyon, din kasagaran, kita dunay kahilig sa pagsulti o bangis, o kita dili, o tingali kita mahimong masuko. Apan dili makahimo. Atong mailhan ang langit ng panabang o kalikun o pahimusanong makaila tubag sa atong pag-ampo. Gani ni ana nga higayon sa pag-ila, muhalat kita og hilom nga pag-ampo sa pagpasalamat. Human sa atong adlaw, muluhod kita umutaw pagbalik ngadto sa atong amahan. Atong tunaan pag-usab ang hitabo ni ana nga adlaw, umupayo kasing-kasing pasalamat sa mga panalangin ug mga panabang atong nalo. Kita maghinulsol ug uban sa panabang sa Espiritu sa Ginoo, muila sa paagi nga atong mabuhat ug mahimong labaw pa kamaayo sa pag-ampo. Our evening prayer builds upon sa ingon atong pag-ampo gabi mapalig-on ug mao ang usa ka pagpadayon sa atong pag-ampo sa buntag. O atong pag-ampo sa gabi mausab ang pagpangandam alang sa makahulugan ng pag-ampo sa buntag. Mabuntag ug magabi nga pag-ampo ug ang tanang pag-ampo nga walay kalabutan kabubuton nga may pahitabo kaysa giusa kini pagsumpay sa matag adlaw ug sa paglabay sa mga adlaw sa mga semana mga bulan ug sa katuig. Mao kini ang kabahin kung giunsa nato pagtuman ang tambag sa kasulatan magampo sa kanunay. Ang makahuluganon nga pagampo mao ang makatabang sa pagbaton sa labing taas nga panalangin sa Dios nga gitagana alang sa iyang matinud-anon nga mga anak. Ang pag-ampo mahimong makahuluganon samtang atong mahinungdaman ang atong relasyon sa Dios ug musunod sa iyang pahimangan. Pangamuyo nga to sa Dios alang sa tanan nimong kabuhayan. O himuo nga ang tanan nimong buluhaton himuo nga to sa Ginoo. O bisan asa ikaw padulong himuo kini diha sa Ginoo. O himuo nga ang tanan nimong nga hunahuna iponting nga to sa Ginoo. O himuo nga ang tanan nimong pagbati sa imong kasiksa ibutang diha sa Ginoo sa kanturan. Pakitambag uban sa Ginoo sa tanan nimong buhaton, ug siya moaga kanimo alang sa kayuhan. O kun ikaw mohigda sa gabi, higda ngadto sa Ginoo, nga siya mobantay diha kanimo sa imong pagkatulog. O kun ikaw mobangon sa buntag, himo ang imong kasing-kasing puno sa pasalamat ngadto sa Dios. O kun ikaw mobuhat niini nga butang, ikaw pagabayaon sa katapusan nga adlaw.
Principle number 2.
Ikaduhang baruganan. Ang pag-ampo mahimong labaw pa kamahuluganan samtang kita mapahayag sa kinakasing-kasing na pasalamat. Atun sa among pagserbisyo sa Brigham Young University, Idaho, si Sir Binaro ako, kanunay nga mabuo, abi-abi sa kinitibuang kadakuan sa among panimalay. Among panimalay nakatuon sa usa ka importante nga leksyon sa makahulugan nga pag-ampo samtang kami ng luhod. Mag-ampo sa kagabiin, uban sa usa ka miyembro sa korong sa nakuludhan. Sa iyo ni Anang Adlaw, Sister Bidnaro, ako, ipahibalo sa wala damhang kamatayon sa minahanay ka na. Kung ang amo tinguha, mao ang pag-ampo alang sa nailo nga kapikas o mga anak. Samtang akong gidapit ang akong asawa paghalad o pag-ampo. Ang miyembro sa napulugduha, nga wala masayod sa trahedya, matihan na hurun nga misugyot nga sa pag-ampo ni Sister Bidnar, upahayag alang sa panalangin nga nadawat o wala na laing pangayon. Ang iyang tambag, mao ang sama sa panulo ni Alma ngadto sa miyembro sa karang simbahan, sa pag-ampo sa walay hunong nga paghatag pasalamat sa tanang mga butang.
Given the unexpected tragedy,
gihatagan sa wala damhang trahedya, ang paghangyo ug panalangin sa among higala sa sinuriyan daw alang kanamo labaw pa kadinalian kaysa pagpahatag og mga pasalamat. Si Sibidna misunod sa ugot nga pagtuo sa panudlo nga iyang nadaw. Siya nagpasalamat sa lingit ng amahan sa makahuluganon ug kalundumon nga kasinitan uban nining minahal nga higala. Siya misulti sa kinasingkasing pagpasalamat sa Espiritu Santo isip usa ka maghupay usa kasa sa Espiritu nga nakahimo ka namong pagatubang sa kalisdanan o sa pagalagad sa uban. Ang labing importante, siya may pahayag o pasalamat sa plano sa kaluwasan, sa matusanon sakripisyo ni Hesus Kristo, sa iyang pagkabanhaw o sa ordinansa o pakiksaad sa gipahuli nga ibaliyo nga nakahimo nga posible sa pamilya nga magkaiusa sa kantunan. Ang among pamilya nakatunyan nga kasinatian og sakak mahinungdanon nga leksyon na itungod sa gahom sa pagtama pasalamaton sa pagampo. Tungod o pinagi sa pagampo, ang among pamilya na panalipdan o pagdasi may tungod sa daghang mahitabo nga nakahimo na mo o kabalaka sa among nakapakar sa among hunahona o nakapikto sa among pagbati. Among nakatunan nga ang pagampo mapasalamaton sa plano sa kalipay, sa misyon sa kaluwasan sa manluwas. Naghatag sa ginahanglan o pagsalig pag-usab sa mapaligon sa among pagsalig sa tanong mga mayor uban sa mga minahal nga higala. Nakadawat os kami og panabot kabahin sa mga butang may tungod sa unsay among kinahanglan nga ang tukma sa Panginoon diya sa hugot ni pagtuo. Ang labing makahuluganon og espirituhanong pag-ampo nga akong nasinati naglakip og daghang mga pagpahayag o pasalamat o pilas kung unsay doon ay bisan unsay iyang. May ngon nga manalangin ako sa tipagampo uban sa apostolito o mga propeta. Akong nakaplagang tali ni mga modernong adlaw sa simbahan sa manuluwas sa sama kinaya sa paghulagway ni Kapitan Moroni diya sa basa naman. Kinumaw ang tao kansang kasing-kasing nagtubo uban sa pagpasalamat sa Diyos tungod sa daghang kahigayunan sa panalay nga iyang gihatag sa iyang katawahan. Usab, wala siya mapadaghan o daghang mga pulong ihatag na ito kanila kung unsa ilang gikinahanglan ni ampo, puno sa ilang tingo. Ang pag-ampo sa mga propeta sama sa bata diha sa pagkayano o pagkagamhanan tungod sa ilang pagkamatinud-an. Samtang kita na ningkamot sa paghimo sa atong pag-ampo na mas labaw kamahulugganon, kinahanglan nga atong hinungdan nga walay butang nga tao makapasa kita Diyos, o batok si bisan kinsang ang iyang anak kasukong mapukaw, gawas niya ito kinsang makupinsal sa iyang sayop diya sa tanang butang o wala musunod sa iyong masugot. Tungod niya akong musugyot niya matagkaroon o gunya, ikaw ako muhalad o pag-ampo diin muhatag lamang kita o pasalamat o pahayag o pagmataon. Ayaw o pangayo, alang sa katuhan sa mga butang. Saya nung pag-agihin mo ang inyong kalag, magmaya o maningkamot o pahayag o pasalamat uban sa tanang kalagsik sa itong kasing-kasing. Ikatulong baruganan. Ang pag-ampo, mahimong labaw pa kamahuluganon samtang kita mag-ampo uban sa tinuod na katuyuan o sa kamatidunan kasing-kasing. Nangamuyo sa langit ng amahan, alang sa panalangin sa atong tingwa sa personal na kinabuhi, mao ang matarong ugangay. Bisan pa niana, ang pag-ampo sa matinguhaon nga paagi alang sa uban, kinsa atong gigugma o kinsa matamayon nga nagamit ka na ito, mausab ang usa ka importante nga elemento sa makahuluganon nga pag-ampo. Maingon nga ang pagpahayag pasalamat nga makanunayon sa atong pag-ampo, makapadugang sa atong kahanas sa pagpadayag nga maabot ka na ito labaw, baka makanunayon sa labaw ang pakaligoon nga paagi, mao ang pag-ampo alang sa uban sa tanang kalagsit sa atong kalag, mapadungo sa atong kapasidad, sa pagpaminaw, sa pagsunod sa tingog sa Ginoo. Atong nakaunahan sa mahinungdanong leksyon sa ehemplo ni Lehi, diha sa basa ni Mon. Si Lehi mitubag, pinagi sa hugot ng pagtungat sa mga tunglong panudlo o pahimangno sa kalag sa Jerusalem. Siya may ampong ato sa Ginoo, uban sa tibok niya kasing-kasing, alang sa tungod sa iyang mga katawan. Agi og tubag ni ining matinguhaon nga pag-ampo, si Lehi gipanalanginan sa himayaon nga pananaon sa Diyos o sa iyang anak o sa maabot nga kalaglagan sa Jerusalem. Agi og samputanan, si Lehi nagmaya, o ang iyang tibuok na kasing-kasing na puno tungod sa mga butang diing gipakita sa Ginoo kaniya. Palihog timani nga ang pananawon miabot agig tubag sa pag-ampo sa uban ug dili resulta sa usa ka paghangyo alang sa personal nga kayuhan o pagiya. Ang manluluwas mao ang hingpit nga implantro sa pag-ampo alang sa lain uban sa tinuod nga pag-ampo. Sa iyang mahinungdanon nga pag-ampo sa uban nga gilitok sa gabi sa wala pa sa gilansang niya, si Jesus miampo alang sa iyang mga apostolid o sa tanan nga mga santos. Ako nangamuyo alang kanila. Wala ako manangamuyo alang sa kalibutan, kunduli hinuon sa kalang kanila nga ilang gikatugyan na kanako kay sila mam. Ug ako nang amuyo, ako dili alang kanila ra, kundili alang usab sa mamusali kanako pinagis sa ilang puno. Aron ang gugma nga imong ginahuptan sa imong paghigugma kanako, maana kanila, ako maana kanila. Panahon sa panalangin sa manluwas sa kayutan sa Amerika, iyang gitudloan ang katawhan sa pagpamalandong sa iyang pagtulunan o pag-ampo alang sa salbutan. giayon niya ang masakiton. Miampo siya alang sa katawhan, nagamit og pulong nga dili mali himo isulat. Ang epekto sa iyang pagampo mao ang tulog karon. Walay usang nga nakasabot sa kalipay nga mipuno sa among kalag sa panahon nga kami nakadungog kaniya nga nagampo alang kanamo nga tusamahan. Huna-huna unsa ka ang isama sa pagkadungog sa manluluwas sa kalibutan nga nagampo alang kanato. Ang ato bang kapikas, mga anak, ubang membro sa pamilya, mubati sa gahom sa pag-ampo nga halad nga tusamahan alang sa ilang piho nga panginahanglan o mga tinguha. Katubang atong gialagaran, nakadungog ka nato nga nag-ampo alang kanila uban sa hugot na pagtuog sa matindihanan. Kung katong atong gigugma o gialagaran, wala makadungog o mibati sa influensya sa atong matinguhaan na pag-ampo alang kanila. Kung mao ang panahon sa pag-inusong maukaroon. Sa atong pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, ang atong mga pag-ampo sa tinuod mahimong labaw pa kamahulugan. Kita gisugo sa pag-ampo kanunay. Makasug nga tingog ingon usab sa tubangan sa kalibutan, ingon usab sa tagog, sa dayag o sa ingon man sa inusara. Ako mo pamatuod nga ang pag-ampo mahimong labaw kamahuluganon samtang kita mo kitambag sa Ginoo sa tanan atong buhay. Samtang kita nagpahayag o kinisingkasing pagpasalamat o samtang kita nag-ampo alang sa lain sa tinuod niya katuyuan o usa ka matinuanong kasing-kasing. Ako mo saksi na ang langit ng amahan buhi. Ug nga siya nakadungog ug mutubag sa matag matinghuaon nga pag-ampo. Si Jesus mao ang Kristo ang atong manuluwas ug tigpataliwala. Ang pagpadayag tinuod. Ang kahingpitan sa Ebanghelyo gipahulo sa yuta niing dispensasyon. Sa ingon ako mo pumatuod sa sagrado nga pangalan ni Jesu Kristo. Amen.